Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimide başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarım. 2009 yılın 29 sentyabrında 16 hukuk koruyucu kurama Türkmenistan'da yağdaylı bilen bağlı alada bildirip bilelikte beyanat yer ettiler. Şul beyanata göre tezi hükümet hakimiyet başına geçmeyene karamızdan Türkmenistan'da adam hukukları, metbuat ve siyasi azatlıklar var adakı çeklendirmeler henizim devam ediyor. Norveya'nın Helsinki komisyası tarafından yer edilen bu beyanata kolunu koyan 16 hukuk koruyucu kuramaların arasında Düybe Şveysiyada yerleşen grajdanların hukukunu koruyucular adlı topları hem var. Şunlukta aktual Gurun adlı gepleşigimizin nobatdaki tapgırını bu aktual mesele başlap, söhbetdeşligimize ada azalyan Şvetsiyalı kuramanın yolbaşçısı Robert Hardy çağırdık. Ol gepleşigimize Stockholm'dan telefon arkalı katnaşyar. Cenab-ı Hart, hukuk koruyucu kurumlar tarafından yakında çap edilen pres release gol koyan aktivistlerin sanığında sizin hem adınız var. Şol beyanatta Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına alada bildirliyar. Bu barada bize doğrarak maklumat veraysanız.
The main purpose of this letter is that undersigning.
Bu beyanata gol koyan 16 tövere hukuk koruyucu kuruma Türkmenistan'ın yapık bir yurt bulmaklığına galiyanlığını belliyar. Şol bir vaktin özünde de günmatar yurtların köpreği Türkmenistan'a teyze hükümet iş başına geçenden son aşağıvat ben biznes ara katnaşını arttırma uçuyun aladedip başladı. Bu hili şirketlerin bizim yalı hukuk koruyucu kuramaları ile deneştirilene Türkmenistan ile ara katnaşını deyipten tapavutlu. Şunlukta biz bu hatar kalı Türkmenistan'a sapar etyen biznesmenlerden bir yurt bilen aralarına katnaşıklarından peydalanıp bizim yalı hukuk koruyucu kuramaların hem Türkmenistan'a iş alıp barmağına yol verilmeği için olordan yardım etmeklerini haiş etyer. Bize de Türkmenistan'a varmağa, şol yurtta adam hukuklarının yağdayına gözetçilik etmeği ve yerli hukuk koruyucu kuramalara yardım etmeği mümkünçülük verilsin. Sebep Türkmenistan'a hukuk koruyucu aktivistler katı kıyın şertte iş alıp bariyarlar.
Türkmenistan'da hareket etyen hukuk koruyucu kuramaların ve aktivistlerin yağdayının ağırdığını aittiniz. Bu fikrinize sübut hükmünde bize anık maglumat berpilecek mi?
Well, Turkmen human rights defenders are not allowed to work openly.
Türkmenistanlı hukuk koruyucu aktivistlere erkin yağdaydı iş alıp barmağa ruhsat berilmeyar. Her haçan olur hükümet ya hükümet yolbaşları var adı tankidi fikirleri öne sürenine olur türmeye basılıyar ya kin şertleri baştan geçirmeli oluyar. Türkmenistan'a adam kıynamaları var adı hem maglumatları oluşuyar. Yurtta erkin haber veriş serişleri yok. Şunlukta Türkmenistan'ın maglumat almak katı kin. Şeyle de şol yurtta iş alıp barayan hukuk koruyucu aktivistlere daşarı yurt kurumalardır haber verişleri işleri bilen ara katış kurmak hem katkin. Hatta olar yurdun içine bir bir bilen erkin ara katnaşı hem kurup bilen oklar. Has anıgra kaydılanına Türkmenistan dünyada en yapık yurtlardan biri olmaklığına galiyar. Yurtta tadı hükümet iş başına geçenden son kebir onun pozitif umitler dörepti. Türkmenistan'ın üzüngelik siyasatını terk edeceğine Birleşen Milletler Kuramasına ve halkara hukuk koruyucu kuramalara bu yurtta erkin hareket etmeye ve yurttaki yağdayları göze işlik etmeye ruhsat verileceğine karşılıktı. Şol umitler puça çıktı. Şunlukta biz hazırki devirde daşarı yurtta diplomatların ve biznesmenlerin aşkavat bilen aralarına devam etyen katnaşıklardan peydalanıp Türkmenistan'a adam hukukların yağdayına pozitif tesirini yetirmeğini talep ediyor. Öl katnaşıklarına ve gepleşiklerine bu hili problemalara Türkmen rejiminin ünsünü çekmek ada kazanan daşarı yurtta vakillerin hem cevap kerçiliğine giriyor.
In every contact with the Turkmenistan regime.
Siz Türkmenistan'da taze hükümet hakimiyet başına geçenden sonra dören umitlerin puca çıkanlığını aittiniz. İlk başta şeyli umitlerin dürmekine neme sebep olupti?
Well, we could see some small changes.
Taze prezident hakimiyet başına geçenden son kâvır kişi görümlü özgürlükler olup geçti. Şeylikte hemmeler bir yurtta kâvır zatların özgürlüğüne karışıptı. Yani Türkmenistan'a ilk başta olan felç hareketlenmeler bir yurtta pozitif ötüşlerin bolcaktığı arada bizde umit döredipti. Elbette tarihe ser salsak bunun oğlum hatta diktatör düzgün esasına dolandırılan yurtlarda da hükümet çalışığı olanın son kâvır zatları yutkayar. Elbette yurdun biznes klimatına kever pozitif ötüşler bollu. Tebebi daşarı yurtlu biznesmenlerin Türkmenistan'ın iş alıp barmağına kever tədi mümkünçülükler dörödü. Şunun için biz şol biznesmenlerden Türkmen rejimi ile bolan arağı atınışıklarından peydalanıp, bir yurtta adam hukuklarının yağdayına da öz onun təsirini yetirmekini talep ediyor. Tebebi Türkmenistan dünyada adam hukuklarının ayağı atı edilmeyi bilen bağlı meselede en represiv yurtlardan biri hesaplanıyor.
Difficult countries with regard to human rights in the world.
Gepleyar Azadlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurun edýärs. Gepleşigimiziň mehmany Şwetsiýalyk hukuk goraýjy guramanyň ýolbaşçysy Robert Harter. Jenap Hart onda biznesmenleriň türkmen ýolbaşlaryna etjek basyşy Türkmenistanda ýagdaýlaryň pozitif taýdan üýtgemegi üçin ýeketek umytmy?
Well, at the moment, they are more or less the only persons that...
Häzirki döwürde Türkmenistan we Türkmen rejimi bilen aragatnaşygy bolan toporlar, biznesmenler hem daşary ýurtly diplomatlar. Şonlukda şu adamlar Türkmen wekilleri bilen geçirýän duşuşyklaryna öz biznes aragatnaşyklary bilen bir hatarda adam hukuklary bilen bagly meselelere de olaryň ünsini çekmeli. Gunmatar wekilleri bu barada talaplaryna bir pozisiýa eýelemekden çekinmeliler. Sebäbi olaryň jogapkärçiliklerini hatarına ýerýär.
Asking for improvements with regard to human rights. It's an obligation that.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan Gunmatar biznesmenlerine ýüzlenip ýer edilen bu ilkinji çağırış däl. Munyň bu hili beýanatlaryň soňkusy bolmajak hem anyk. Şeýle press releaseleriň Gunmatar ýurtlaryň we Türkmenistanda iş alyp barýan biznesmenleriň bu ýurt bilen bagly alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirmegi mümkin?
Well, I think that the more we make public what is going.
Meniň pikirimçe Türkmenistandaky ýagdaýlar barada halk köpçüligine nä derejede köp maglumat berip bilsek, bu şonça da gowy netije berer. Sebäbi halk Türkmenistanyň nä derejede ýapyk bir ýurtdygyny bilenok. Biz Demirgazyk Koreýanyň ýapyk bir ýurtdygy barada köp gurrun edýäris. Halk köpçülig az kem bu ýurdun nä hilli düzgün esasyna dolandyrylýanyna göz ýetirýär. Ýöne Türkmenistan barada halk arasynda o diýen maglumat ýok. Şunlukda şeýle beýanatlary ýaýratmak arkaly biz diňe halk köpçüligine bu barada maglumat bermek bilen çäklenmän, eýsem biznesmenlere de bu uğurda öz jogapkärçiliklerini berjä etmek üçin basyş etmäge synanşýar. Şwetsiýanyň nukdaý nazarynyň bu mesele barada gurrun edilenine bir ýurt häzir Ýewropa bileleşigine ýolbaşçylyk edýär. Şwetsiýa Ýewropa bileleşiginiň ýygnaklaryna Türkmenistan bilen bagly meseleler ýyzy giderli gepleşikleriň gün tertibine getirmeli. Aşgabat bilen Ýewropa bileleşiginiň wekillerini arasynda geçirilýän gepleşiklerde hem adam hukuklary ýaly problemler gozgalmaly.
Their discussions during their chairmanship.
Sizin ýereden bu beýanatyňyzyň Türkmenistana degişli tarapy, ýagny Türkmen rejiminiň üns bermeli ugry hem bar. Emma bu beýanatda edilýän talaplara Türkmenistanyň üns berip şoňa görä ädim etjekdigini aýtmak kyn. Bu hili talaplary diňlemezlik bilen Türkmenistan näme ýetirýär?
Well, the country as such is of course losing.
Türkmenistan ummasyz ýerasty baýlyklara eýe bir ýurt. Şunlukda ýolbaşçylar bu hilli meselelere äsirmän halkyň bolşuluk we awadançylykda ýaşamak mümkinçiliklerini elinden alýar. Sebäbi baýlykdan gelýän girdiji diňe hökümete ýolbaşçylyk edýän kiçirek bir toporun jübüsine girýär. Ýylat köpçüligi bolsa öz esasy hak hukugundan hem peýdalanyp bilmeýär. Bu ýagdaý uzak möhletde türkmen rejiminiň behwidine tamamlanmaz. Olar kadalı bir devlet hükümetine hareket edip bilmek üçün yurtta açaçarlığın bolmağının zerurduğuna göz yetirmeli. Yapık yurtlar ve öz ilatının hak hukukunu kemsitleyen devletler uzak vaktlap devam edip bilmez. Hükümet yolbaşları öz güçlerinden ve hazırki mümkünçülüklerinden peydalanıp yurdu özgörtmek isteyen olsalar, onu bir işe giyecek alman şu vaat başlamalı. Harekete geçmenin vaatı gelip yetti.
Into something they should start doing that right now.
Jinap Robert gepleşigimizde gatnaşanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň mehmany Şwetsiýaly hukuk goraýjy toparynyň ýolbaşçysy Robert Harte. Şonlukda aktual gurun atly gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimizde geçiljek söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.